بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ اختي ينبا احدا وهو اكبا حرادة ولي ان سوق لي ان كان حالد ويد كنت هاي كانت هيدنا واكو جتا وحي سوق بيرا خسارة ان يبعينا وانيشة بدون هاتي هاي
حقي وحكا سوق لي معناها حرادة مقوده هيدا ورك وكاد عاي مساء اغاقار كيدا
ماش حرادة اغاقار كيدا ويان ان دول دول gudaha soo gaareena waa jira isku day aan cadaawe oo nabada Soomaaliya ka soo horjeeda wax weyn weeyaan een waxaan arki jirnay markii hore weeyaan een imika ahaan een xaaladu sidee tahay way degan tahay een gacanteeda waa ku jirtaa een wixii khasaara een wixii cad oo halka jiray iyaka waa lagu fashilmay een wixii kale een jirna waan sheegi doonaa in kaan war faafaya aan kuma siin karayo waan ku jirnaa hawsha
way Cali Xamudo aniga dhageystayaasha bal waxaad noo sharaxdaa sida lagu soo weeraray dhinaca laga soo weeraray xarunta cid markaas joogtay weerarka nooc u aha inta uu nasi hadii aadan wax faafayna ka bixinan khasaaraha
haba yaraatee een sida wax u dhaceen een iyo halka ay joogtaan ni sheegay sida ay wax u dhaceen in kaan nima sheegi karayo in waan fiirsanayna in xiradu waxay leedahay in nabadgelyo in xamaa in ka way fiican tahay waa la degan yahay wixii tacayna in yeeshida wax u dhaceen in kaan waan ka fiirsanayna waa wax badan oo in la fahmo la doonayo ba jir meesha
waa hagaag ugu dambeeyti bal waxaad ii sheegtaa weerarka ma weerar ismiidaamin oo qof u soo qaaday buu ahaa ma ciidamo iswataa soo qaaday ma baabuur qaraxa lala soo beegsaday meesha oo lagu soo galay weerar noocee ayuu ahaa marka weerarka siduu u dhacay
isku day intaba wata yaa la isku dayay laakiin fowjigdaanta ciidanka Amison iyo ciidamada nabad sugidda Soomaaliya xerada hareersan intuba hawshooda way kafadeen sidaas weeyaan waxaan u leeyahay waanu ka fiirsanaynaaye imika ahaan halka ay noogu joogto
khasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa marka
khasaarada cadawgii isaga waa la fashiliyay laakiin khasaaro aan imika sheegi karaya ma jirto waxaan u jirnaa tiro iyo fiiro guud oo aan eegayna wixii dhaawac iyo wixii jira.